Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Utorak je pretposljednji dan oktobra. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na naše talase. Evo najvažnijih naslova emisije. Ekološki inspektori za vode utvrdili su nepravilnosti u radovima na trasi autoputa i podnijeli 16 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima, piše Dan. Iz svijeta najmanje 9 stradalih u nevremenu u Italiji, jak zemljotres na Novom Zelandu. Pentagon zbog migranata šalje preko 5000 vojnika na granicu s Meksikom.
Predsjednik Donald Trump ranije je rekao da će invaziju migranata dočekati američka vojska. Za Fox News izjavio je da će deseci šatorskih naselja biti izgrađeno za migrante koji budu tražili azil.
Iz emisije Podgorički parlament glasao prijedlogu gradonačelnika da se u glavnom gradu Crne Gore, koji je 40 godina nosio Titovo ime, podigne spomenik Josipu Brozu. Hoće li Tito ponovo među Titograđane? Istoričar Dragutin Papović.
Podizanje spomenika afirmiše ono što su prije svega univerzalne vrijednosti i ja mislim i da treba da pošalje poruku da se suprotstavimo prije svega onim političkim snagama i partijama koje žele da opet promovišu ideje i ideologije koje su u Drugom svjetskom ratu poražene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori i dalje je na snazi crveni meteoalarm. Obilne padavine veće otežavaju saobraćaj ili pričinjavaju štete na podgoričkim ulicama. Tako se, kako prenose domaći portali, pojedina dvorišta su već poplavljena, a slična je situacija sa podvožnjakom od Zagorića prema Zlatici. Jak vjetar i kiša oštetili su i plastenike u selu Vranju u blizini Tuzi, u kojima je vjetar čupao drveće. Meteorolozi najavljuju da bi do večeras kiša trebalo da stane. Ekološki inspektori za vode utvrdili su nepravilnosti u radovima na trasi autoputa i podnijeli 16 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima, piše list Dan. Grupa nevladinih organizacija juče je podnijela Vrhovnom državnom tužiocu krivičnu prijavu zbog, kako su ocijenili, devastacije Tare. Kako je saopšteno iz Mansa, krivična prijava je podnijeta protiv odgovornih u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja i turizma, ekološke inspekcije za vode, članova komisije za nadzor radova na autoputu i izvođača kineske kompanije CRBC. U novom Factbook izdanju Američke centralne obavještajne agencije CIA navodi se kako Crna Gora može imati problema zbog visokog javnog duga. Konstatuje se kako su kamate na kredite visoke, broj ljekara na minimalnom standardu, more zagađeno zbog ispuštanja neprečišćene kanalizacije, naročito kod Kotora, a vazduh je zagađen u Podgorici, Nikšiću i Ukljanima. Podaci CIA koriste se za zvaničnu upotrebu američke administracije. Viši sud u Beogradu odbije žalbu odbrane Jovise Vukotića i potvrdio rješenje kojim mu je pritvor produžen 30 dana. Vukotiću je prošle sedmice počelo suđenje zbog optužbi za korištenje falsifikovanog makedonskog pasoša. On je tom prilikom negirao da je vođa škaljarskog kriminalnog klana iz Kotora. Vukotić je uhapšen 10. septembra u turskom ljetovalištu Antalija sa falsifikovanim makedonskim pasošem, nakon čega je deportovan u Srbiju, čiji je državljanin kao i Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 9 osoba stradalo je od posljedica nevremena koje je pogodilo Italiju. Nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao da bude i veći. Tamošnji mediji javljaju da je izvedeno oko 7000 operacija spasavanja, kao i da je angažovano gotovo 6000 pripadnika spasilačkih službi. U 6 regiona proglašen je crveni meteoalarm zbog vjetrova i obilnih kiša, a najugroženiji su Lombardija, Veneto, Ligurija i Abruzzo, gdje jačina vjetra dostiže 100 km na sat. U mnogim gradovima, uključujući i Rim i Napulj, obustavljena je školska nastava. Zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio je sjeverno ostrvo Novog Zelanda, objavio je Geološki institut Sjedinjenih Američkih Država. Lokalni list New Zealand Herald objavio je da je u prijestolnici Wellingtonu nakratko obustavljen rad novozelandskog parlamenta i da je otkazano nekoliko slijetanja aviona. Populacija divljih životinja smanjila se 60% od 1970. do 2014. navodi se u novom izvještaju Svjetskog fonda za prirodu, koji upozorava na dramatičan kontinuiran gubitak i promjene u biodiverzitetu. Ne može postojati zdrava budućnost za ljude na planeti poremećene klime, iscrpljenih okeana, uništene zemlje i opustošenih šuma na planeti lišenoj biodiverziteta, upozorio je direktor Svjetskog fonda za prirodu Marko Lambertini. Još jedna informacija, turski šef države Recep Tayyip Erdogan otvorio je novi aerodrom u Istanbulu, koji će početi da radi na 95. godišnjicu osnivanja Turske republike, ali će prvobitno raditi ograničeno. Aerodrom je izgrađen na evropskoj strani Istanbula, 35 km sjeverno od grada, i kada bude potpuno završen, biće najveći aerodrom na svijetu. Predviđeno je da aerodrom nakon prve faze može da primi 90 miliona putnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I poslije vijesti idemo u crnogorski parlament. Poslanici su odbili da u dnevni red današnjeg zasjedanja uvrste prijedlog opozicionog demokratskog fronta da se 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, proglasi crnogorskim praznikom kulture. Na dnevnom redu je i prijedlog vladajuće demokratske partije socijalista da se formira poseban odbor koji će se baviti i poboljšanjem, odnosno reformom izbornog zakonodavstva i poboljšanjem sveobuhvatnog ambijenta u kome će se održavati naredni izborni ciklusi. Izvještava Lela Šćepanović.
Skupština Crne Gore danas je na prijedlog poslanika vladajuće DPS počela raspravu o prijedlogu odluke da se u parlamentu formira posebno radno tijelo koje će u narednom periodu pripremati reformu izbornog i drugog zakonodavstva sa namjerom da poboljša ukupni ambijent u kome će biti održani naredni izbori i implementira preporuke OEBS-a od IHR-a i preporuke iz izvještaja Evropske komisije o jačem povjerenju javnosti u izborni proces. Pojašnjavajući ovu odluku, potpredsjednik parlamenta i predlagač Branimir Gvozdenović je iznio stav njegovog DPS-a, kako je kazao da su i do sada svi izbori u Crnoj Gori održani u regularnoj atmosferi, ali da njegova partija želi da formiranjem ovog odbora unaprijedi ukupan ambijent i implementira preporuke međunarodnih posmatrača.
U Crnoj Gori smo i do sada imali slobodne i fair izbore, što nije samo moje mišljenje i stav DPS-a, nego i stav relevantnih međunarodnih institucija koje su pažljivo i sistemski razmatrale naše izborno zakonodavstvo i nadgledale izborne procese, pozitivno ih ocenjujući po završetku tih procesa. S druge strane, nijedan zakonski okvir se ne može smatrati savršenim, pa uvijek postoji prostor za njegovu optimizaciju i nadogradnju. To je posebno važno kada je riječ o osjetljivoj legislativi kakva je izborna. U tom smislu smo i sami imali nekih korektivnih sugestija, a dobili smo i preporuke relevantnih posmatrača.
Iz opozicionih redova na početku današnje rasprave, Milutin Đukanović ispred kluba odbornika Demokratskog fronta je kazao da prema mišljenju DF-a svi izbori do sada održani u Crnoj Gori nisu bili ni slobodni ni fair.
Demokratski front, za razliku od Demokratske partije socijalista koja je sad saopštila, smatra da su do sada nijedni izbori u Crnoj Gori nisu bili fair i slobodni. To naše uvjerenje ne mogu promijeniti ni stavovi posmatračkih misija iz međunarodne zajednice.
Potom je Đukanović, podsjećajući na prošle izborne cikluse u Crnoj Gori, kazao:
bili bi naivni kada bi saopštili da vjerujemo u iskrene namjere aktuelnog režima, ali smo odlučili da damo šansu dijalogu. Za proteste nikad nije kasno i za njih smo uvijek spremni.
A predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je na početku današnje rasprave na to poručio da i kada bi se sve oni složili Građani su ti koji smatraju da izbori do sada u Crnoj Gori nisu bili ni fer ni slobodni. I kazao:
više ambijent liči na 90. nego na ambijent koji treba da pripremi izbore za dvije godine ili godinu, kako god bilo, koji mogu dati pliku građanima za slobodno izjasniti. Kad budemo ozbiljnije društvo i prije svega ozbiljnija politička elita, onda ćemo se baviti temama koje okupljaju i ovom domu. Ponavljam, uspijevali smo. 2013. smo se okupili i tada je bilo i protesta i bojkota i spornih predsjedničkih izbora. Okupili smo se i zajedno mijenjali Ustav. Najsloženiji posao u svakoj državi. Najsloženiji politički posao, razumijet ćete me vi ovdje o čemu govorim. Najsloženiji posao koji smo uspješno obavili. Samo jedan razlog postoji zašto smo to obavili. Tada smo uspjeli izgraditi povjerenje. Povjerenje da zajedno pravimo sljedeći iskorak, a to je demokratski i slobodni izbor.
Prema prijedlogu, budući odbor će imati 14 članova po 7 poslanika vlasti i opozicije, a kao pridruženi članovi bez prava odlučivanja, u radu odbora mogu učestvovati i predstavnici NVO sektora i akademske zajednice. Odbor je inače dužan najkasnije do 30. septembra naredne godine da Skupštini podnese na usvajanje prijedloge za izmjenu i dopunu zakona i drugih akata i rešenja. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru i iz državnog idemo u lokalni parlament. Odlukom Skupštine glavnog grada Crne Gore, jugoslovenski revolucionar i državnik Josip Broz Tito, koji je bio i ratni vođa, vrhovni komandant partizanskih jedinica i Jugoslovenske narodne armije, te doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, dobit će spomenik u Podgorici. Većina odbornika za donošenje odluke o tome u podgoričkom parlamentu je obezbjeđena. Oni smatraju da se podizanjem spomenika Titu čuva simbolika slobode i borbe protiv fašizma, dok protivnici problematizuju karakter Titove više decenijske vladavine. Slušamo Srđana Jankovića.
U obrazloženju odluke o podizanju spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici, gradonačelnik glavnog grada Ivan Vuković je između ostalog naveo da se podizanjem spomenika Josipu Brozu Titu trajno čuvaju uspomene na istaknutu ličnost revolucionara, borca protiv fašizma, jednog od najvećih svjetskih državnika 20. vijeka, čije je djelo od međunarodnog značaja i predstavlja doprinos u borbi za mir, razumijevanje i saradnju naroda u svijetu. Kada je riječ o Crnoj Gori, u obrazloženju predloga se kaže da je Tito uradio sve da se nacionalna prava Crnogoraca poštuju jednako kao nacionalna prava ostalih naroda, a crnogorskoj kulturi pruži ravnopravan odnos sa svim ostalima. Josip Broz Tito je bio državnik i revolucionar, pobjednik u Drugom svjetskom ratu, lider komunističke partije i antifašističkog oslobodilačkog pokreta. Prema riječima istoričara Dragutina Papovića, koji je ujedno i poslanik Demokratske partije socijalista koja je predložila izgradnju spomenika, Tito je istorijska ličnost kojoj treba ukazati poštovanje.
Josip Broz Tito je bio čovjek koga su jednako uvažavali lideri, da kažemo sva tri tadašnja bloka, dakle i istočnog i zapadnog i pokreta nesvrstanosti. Čovjek koji je zaista svojim političkim, državnim, ideološkim i uopšte vizionarskim potezima oblikovao istoriju Balkana, Jugoslavije, Crne Gore.
Dio političke javnosti nema razumijevanja za podizanje spomenika Josipu Brozu Titu. Oštri protivnici ovog predloga su poslanici i odbornici opozicionog demokratskog fronta, koji smatraju da je Josip Broz Tito bio antisrpski i antiruski orijentisan. Poslanik i profesor Budimir Aleksić smatra da je izgradnja spomenika u skladu sa ideologijom nepromjenjive vlasti u Crnoj Gori.
Ta inicijativa koja dolazi od strane Demokratske partije socijalista, koja baštini Titovo antisrpsko, antirusko i eminentno totalitarno nasljeđe, uopšte me nije iznenadila, jer to je režim kontinuiteta, dakle sa najgorim tradicijama komunizma, titoizma, antisrpstva, antiruske politike.
Također, Aleksić smatra da je upravo Tito naredio da britanska avijacija bombarduje Podgoricu 1944. godine.
Po Brozovom naređenju bombardovana je Podgorica i to je odavno rasvijetljeno u historiografiji u kojoj, dakle, treba da mu se podigne spomenik, on je naredio bombardovanje toga grada.
Za predlagače podizanje spomenika Titu prevashodno naglašava antifašističke vrijednosti na kojima počiva današnja Crna Gora, kaže Dragutin Papović, naglašavajući da se time šalje poruka onim partijama koje promovišu ideologije koje su poražene u Drugom svjetskom ratu.
podizanje spomenika afirmiše ono što su, kažem, prije svega univerzalne vrijednosti i ja mislim i da treba da pošalje poruku da se suprotstavimo prije svega onim političkim snagama i partijama koje žele da opet promovišu ideje, ideologije koje su u Drugom svjetskom ratu poražene kao fašističke, nacionalističke ili kao one koje su bile u saradnji sa fašističkim i nacističkim okupatorima.
A kako građani Podgorice komentarišu najavu podizanja spomenika Josipu Brozu Titu, slušamo u anketi Predraga Tomovića.
Ja bih volio da ga vidim, taj spomenik, svakako. Inače, ja sam ono što kažu okoreli antifašist.
Dobra ideja.
Za sa punim pravom, radi se o čovjeku kojega je moja generacija, mnogi prije mene, a i generacije posle mene, mnogo voljela, cijenila. Ne mislim da zbog aktuelnih političkih događaja treba sad sve to negirati i čista mira. Svakome sudi svoja istorija, pa neka sudi i njemu, ali u svakom slučaju on je dao veliki doprinos za razvoj ovoga društva.
U to doba nije bilo političkih sloboda, ali imao si slobodu da odeš, mislim, uopšte građansku bezbjednostnu slobodu, bolje je standard, bolje je sve bilo.
Mislim da je ulaganje vremena, truda, diskusija u pravcu dogovaranja ili pregovaranja o tome kome podići spomenik ili ne podići, potpuno waste of time. I da je mnogo bolje raditi na rješavanju aktualnih problema jeste za građane, za mlade i za stare i za nas srednje generacije, nego da se bavimo time kako ćemo podići spomenik bilo kome, bilo čemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O još jednom aspektu Titove vladavine, nekadašnji predsjednik SFRJ u svakoj državi bivše Jugoslavije, pa tako i u Crnoj Gori, ostavio je dio imovine, među kojima su i rezidencije. Kakva je sudbina tih materijalnih dobara u Crnoj Gori? Čućemo od Esada Krcića.
Podgorica je 13. jula 1946. kada je postala glavni grad Crne Gore promijenila ime u Titograd i taj naziv je nosila do referenduma 1992. kada je vraćeno ime Podgorica. Za 46 godina koliko je nosila njegovo ime, Tito je u njoj boravio 15 puta. Nakon revizije naziva gradova i ulica koje su početkom 90-ih zahvatile cijeli jugoslovenski prostor, u Crnoj Gori je od simboličke Titove zaostavštine ostala osnovna škola Maršal Tito Ulcinju i poneka ulica, među kojima je i Podgorički bulevar Josipa Broza. Od istorijske materijalne zaostavštine najpoznatija je Titova pećina kod Žabljaka na Durmitoru, gdje je navodno Titov vrhovni štab donio odluku o proboju neprijateljskog obruča na Sutjesci. Iza Tita međutim nije su ostali samo simboli i kulturno-istorijsko nasljeđe, već i materijalna dobra od kojih neka i u Crnoj Gori. Najmarkantniji je Titov 117 metara dug brod Galeb koji je bio maršalova ploveća rezidencija kojem je obišao 4 kontinente i u koje je ugostio brojne svjetske lidere. Vlada Crne Gore ga je 2000. prodala grčkom biznismenu Johnu Polu Papanikolaou za 750.000 eura, od koga je kasnije kupila Hrvatska. Jahta Primorka je prodata 2007. godine za 104.000 eura kotoraninu Smiljanu Samardžiću koji je planirao da je koristi u komercijalne svrhe. Treće Titovo reprezentativno plovilo u Crnoj Gori je unikatna jahta Jadranka koju mnogi smatraju i najatraktivnijim Titovim plovilom. Časopis Vojske Crne Gore Partner iz maja 2009. navodi da je imala 3 salona za dnevni boravak, 2 apartmana i 2 pomoćne kabine za smještaj gostiju, 8 za noćenje i do 20 za dnevni boravak, a opsluživala je 10 članova posade. Ministarstvo odbrane je prije mjesec dana oglasilo prodaju jahte Jadranka za 80.000 eura. Komandant mornarice Vojske Crne Gore kapetan bojnog broda Vesko Tomanović.
Brod je u dosta lošem stanju, ni u plovnom stanju, izlađenje iz vode, nalazi se na barskom sidrištu i nakon procjene detaljnih sagledavanja stanja došlo se do zaključka da je nerentabilno taj brod vraćati u prvobitno stanje. To se nije radilo tako na pamet, već je za to angažovan sudski vještak i ta procjena broda trajala je, pa da ne rečem, skoro mjesec dana. Brod kao takav je proglašen neperspektivnim za mornaricu i dat je na prodaju. Ministarstvo odbrane je objavilo tender, prvi tender cijena je bilo 80.000 eura, a njegova dalja sudbina, ne mogu vam to reći, zavisi ako se nađe investitor koji želi da kupi taj brod, mada su to ogromne ulaganja, tu se malte ne sve iznova mora raditi.
Pored brodova Tito je u Crnoj Gori u Igalu imao i vilu Galeb. Vila od 5.500 kvadrata okružena parkom od 70.000 kvadratnih metara, sagrađena je 1976. Tito je u njoj boravio 4 puta, a posljednji put 79. kada je Crnu Goru zadesio razorni zemljotres. Bila je otvorena za razgledanje, ali ne i za boravak u njoj, rekao je za naš radio Nikola Mračević, direktor marketinga instituta dr. Simo Milošević u Igalu, u čijem je vlasništvu Vila Galeb.
Vila je, nije u funkciji za duži boravak, ona se održava, redovno je, je otvorena za obilaske tokom sezone od sredine juna do sada, do 1. novembra je otvorena za obilaske. Imamo redovne nedeljne obilaske 4 puta nedeljno, ponedeljkom, srijedom, petkom i nedeljom na više jezika imamo vodiče i dosta je dobra posjećenost svake godine.
Bila je u sastavu instituta. Da li će institut eventualno kroz neki proces privatizacije promijeni većinskog vlasnika i vila biti u tom paketu?
Da, vila je u paketu cjelokupne imovine instituta, ona nije izuzeta. Ona ništa parcijalno se ne privatizuje, nego sve ide u jednom paketu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prelazimo na svjetsku scenu. Pentagon će poslati više od 5200 vojnika na granicu s Meksikom zbog karavana u kojem su hiljade migranata koji se iz Centralne Amerike kreću prema južnoj granici Sjedinjenih Država. Iako je izbjeglički karavan gotovo 1600 km udaljen od američke granice, operacija Vjerni patriot, kako se naziva, fokusirat će se na Teksas, Arizonu i Kaliforniju. Više Mirjana Rakela.
Predsjednik Donald Trump ranije je rekao da će invaziju migranata dočekati američka vojska. Za Fox News izjavio je da će deseci šatorskih naselja biti izgrađeno za migrante koji budu tražili azil. Na granici je već 2100 pripadnika Nacionalne garde poslanih nakon prethodnog zahtjeva Trumpa još u aprilu. Vojnici će biti raspoređeni do kraja tjedna zajedno sa jakim naoružanjem, helikopterima, avionima, barijerama i kilometrima žilet žice. Nakon što je prošli tjedan bio u znaku pisama bombi pojedincima nesklonim Trumpu, CNN-u te napadao u sinagogi gdje je ubijeno 11 ljudi, američki predsjednik pažnju javnosti želi okrenuti prema migrantima koji se kreću prema Sjedinjenim Državama. Raspoređivanje više od 5000 vojnika na granicu vjerojatno neće imati značajnijeg utjecaja s obzirom da migranti planiraju podnijeti zakonske zahtjeve za azilom. Nekima je azil ponudio već Meksiko. Hitnost raspoređivanja vojnika također je upitna s obzirom da bi mogli proći i mjeseci prije nego što migranti stignu do granice. Međutim, promatrači ističu da predsjednik pokušava prikazati izbjeglice kao prijetnju po nacionalnu sigurnost, čemu će se on suprotstaviti. Računa da bi na toj temi mogao osigurati dodatne izborne poene i zadržati većinu u oba doma kongresa. Naime, ovoga trenutka imigranti nisu najveća briga američkih birača, a vjerojatno ih predsjednik želi pridobiti na toj temi. Brojka od 5200 vojnika je daleko veća jer se ranije govorilo o slanju 800 vojnika. Prema pisanju Wall Street Journala to je daleko veći broj nego što Sjedinjene Države trenutačno imaju vojnog osoblja u Siriji i Iraku. Trump nije prvi predsjednik koji je poslao vojnike na granicu sa Meksikom. Barack Obama je rasporedio oko 1200 pripadnika Nacionalne garde, njegov prethodnik George Bush oko 6000 vojnika koji su pomagali graničnim službenicima. U oba slučaja vojnici su se na granici zadržali oko godinu dana.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Njemačka, europska i svjetska politička scena neće biti ista nakon što je njemačka kancelarka Angela Merkel najavila povlačenje sa funkcije, ocjenjuju svjetski mediji, ali i dodaju da to može biti prilika za promjenu. Ispostavilo se da ni njemačka kancelarka nije imuna na neizbježno, piše portal Politiku i dodaje da ova odluka ubacuje dalju nestabilnost u njemačku politiku, povećavajući vjerovatnoću da će velika koalicija Merkelove sa socijaldemokratama, koja već visi o koncu, propasti u narednim mjesecima. Guardian ocenjuje da prekretnice u svjetskoj politici prave fleševe sećanja, žive snimke scene kad smo čuli neku vest, poput deklaracije o ratu, ubijenju, prirodnim katastrofama, odnosno da oni formiraju album zajedničkih uspomena koji definišu svaku generaciju. I tako će biti generacija Nemaca koji treba da prihvati ideju o politici bez Merkelove. Ne moraju se prilagoditi preko noći, piše britanski dnevnik i ističe da postoji neka pojednostavljena mitologija u obožavanju Merkelove kao anti-Trump figure za europsku civilizaciju. U nestabilnim vremenima ona je služila kao ambasador stabilnijeg doba, dovoljno da se donedavno osjeća još uvijek ugodno. Kada ode, ta era je zvanično posvećena sećanju i prošlosti, navodi Guardian. Urednici New York Times ocenjuju da nisu harizma, smelost ili elokventnost to što je Merkelovo učinilo izuzetnom. Oni dodaju da upravo toj mirnoj konzistentnosti i pristojnosti u vreme kada populisti jačaju u mnogim krajevima Evrope, kada je Vladimir Putin oživio neprijateljsku Rusiju, predsjednik Donald Trump se odrekao vodeće uloge Amerike, a Britanija pokušava da napusti Evropsku uniju, Merkelova je ostavila svoj trag i preuzela ulogu de facto lidera slobodnog sveta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru. Toliko o aktuelnostima sa svjetske scene. Za sam kraj emisije još jedna domaća aktuelna tema. Prikrivanje ili relativizacija korupcije neće doprinijeti boljitku u crnogorskom zdravstvu, niti će obezbijediti da građani dobijaju kvalitetne zdravstvene usluge, a ljekari i medicinsko osoblje prestane da u potrazi za boljim uslovima napuštaju Crnu Goru. To je poruka sa konferencije koja je u Podgorici okupila ljekare, čelnike kliničkog centra, predstavnike države i civilnog sektora. Ispostavilo se da imaju prilično različite poglede o razmjerama korupcije u zdravstvu, prenosi nam naš Predrag Tomović.
Nedavno objavljeni rezultati istraživanja sindikata doktora medicine o tome kako ljekari vide problem korupcije u zdravstvu izazvali su brojne reakcije u domaćoj javnosti. Ljekari naime smatraju da korupcija u zdravstvu postoji, da je ona najčešće prisutna kod zapošljavanja, rješavanja stambenog pitanja i imenovanju direktora. Anketirano je 312 ljekara zaposlenih u kliničkom centru, Institutu za javno zdravlje, tri opšte bolnice, Bjelopoljskoj, Nikšićkoj i bolnici u Kotoru, te ljekari zaposleni u 7 domova zdravlja. Predsjednica sindikata doktora medicine Crne Gore, doktorka Milena Popović-Samardžić, reaguje na jednu od kritika na rezultate njihovog istraživanja, a koja je stigla od dijela predstavnika zdravstvenog sektora.
Jedna od stavki koja je osporavana, to je rezultat koji se tiče prijavljivanja korupcije, gdje je preko 60% ljekara reklo da ne bi prijavilo korupciju od strane kolega zato što ne vjeruje institucijama ove države. Interesantno je da isti podatak, identičan podatak, preko 60% građana kada se radi ovakva istraživanja ili na opštoj populaciji je reklo isto, identično. To nije izazvalo ovoliku ovaciju i kritiku koliko je izazvao ovaj podatak kod nas. Nemojmo da zaboravimo da su i ljekari građani ove države.
Direktor kliničkog centra Crne Gore Jefto Eraković kaže da se u javnosti, pogotovo u medijima, najčešće mogu čuti negativni komentari i ocjene o kvalitetu crnogorskog zdravstva, dok, kako kaže, većina ljekara pokušava da tu profesiju izdigne na nivo koji zaslužuju i doktori i medicinsko osoblje, ali i građani Crne Gore.
Bojim se da je to ponekad da postaje instrument sa različitim motivima i sa različitim ciljevima, i mislim da to nanosi jednu veliku štetu zdravstvenom sistemu Crne Gore, a prije svega doktorima koji rade u institucijama zdravstvenog sistema. I onda često smo svjedoci da neka, ajde da kažemo, marginalna pitanja, naravno ne postoje marginalna pitanja, marginalni problemi, ali u suštini da izlaze u prvi plan, a da se zanemaruje trud, energija i na kraju krajeva ono što je najvažnije, rezultati doktora i uopšte koji se postižu u zdravstvenom sistemu Crne Gore.
Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže da je sve to više nego dovoljan razlog za širi društveni dijalog o rezultatima i istraživanja koji potvrđuju da u zdravstvenom sistemu Crne Gore stvari ne funkcionišu na pravi način.
Ukoliko ljekarska struka želi da radi sistemski na snaženju integriteta i dostojanstva ljekara, bez negiranja problema i bez odbrane neodbranjivog, a ovakvim intervencijama se ide ka tom cilju, uvjerena sam da ćete imati saveznike u najširim društvenim strukturama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.